Αβιέτοπη. Na današnji dan 29. maja 2006. godine visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana na sastanku sa crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem u Briselu čestitao je crnogorskom narodu uspješan, pošten i slobodan referendum. Pitanje referenduma je zaključeno, rekao je tom prilikom Solana. Istog dana evropski komesar za proširenje Olli Rehn izjavio je na konferenciji za novinare da je prema evropskim i drugim međunarodnim posmatračima referendum u Crnoj Gori sproveden na regularan način, što, kako je rekao, znači da ga treba smatrati legitimnim. Javiera Solanu će najviše pamtiti Srbi i Srbija. Lično je naredio NATO bombardovanje 1999. godine. Bio je među predvodnicima jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova i Metohije i cijepanja Srbije. I pripadao je onom dijelu evropske političke elite za koji mnogi vezuju većinu onoga lošega što je Evropa činila prema Srbiji. Učestvovao je u stvaranju državne zajednice Srbije i Crne Gore koja je otvorila put razdvajanju Crne Gore i Srbije. Za mnoge u Srbiji Solana je bio oličenje srpske međunarodne tragedije. Solanino ime je neka vrsta simbola srpskih muka i srpske sudbine. Javier Solana je, to dobro zna svako koga je sreo, vješt pregovarač i prijatan sagovornik. Ali ono šta i kako je radio ne samo u Srbiji, još uvijek je obavijeno tajnovitošću i u sjenkama je sumnji njegove stvarne misije. Solana je neka vrsta kontraverzne ličnosti koja je obilježila evropsku i zapadnu politiku u posljednjih nekoliko decenija. Po gubitku vlasti u Španiji 1995. godine, Solana prelazi na međunarodnu scenu. Te godine ubrzo poslije posjete tadašnjeg američkog predsjednika Billa Clintona Španiji, Solana postaje generalni sekretar NATO-a. Zanimljivo je da je Solana tada izguran, jer u samom NATO-u nije imao širu podršku. To je bilo vrijeme duboke krize NATO saveza. Solana je uspio da operativno predvodi promjenu same suštine NATO saveza, koji je od odbrambene postao agresivna vojno-politička organizacija. Istovremeno, generalni sekretar NATO-a je u liku Solane dobio do tada neviđena ovlašćenja. Postao je neka vrsta izvršnog direktora sa svim ovlašćenjima vlasti. Tako je dobio mandat da lično naredi bombardovanje Srbije, odnosno Savezne Republike Jugoslavije, 1999. godine. To je bilo veoma rizično za njega, ali izgleda da o tome nije mnogo brinuo. Odluku je donio sasvim suprotno svim pravilima NATO saveza, bez stava Skupštine NATO-a i Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Na osnovu tih zasluga, a poslije NATO bombardovanja i završetka mandata, Solana prvo postaje generalni sekretar Zapadnoevropske unije, vojne organizacije koju čini 10 evropskih država i koja još uvijek postoji, mada je bilo predviđeno da se utopi u Evropsku uniju. Ubrzo potom dobija je funkciju visokog predstavnika za spoljnu i bezbjednosnu politiku. Tada mu je najveća podrška dolazila od strane britanskog premijera Tonya Blaira. Ređale su se i druge funkcije sa tolikom koncentracijom istovremenih, a važnih funkcija. Solana je zaista 10 godina bio najmoćniji čovjek Evropske unije. Za te godine Solana je veoma aktivan u trilateralnoj komisiji i u Američkom savjetu za međunarodne odnose, mada formalno nije njihov član. Javier Solana je član je i španskog ogranka Rimskog kluba. Član je također tajnovite Bilderberg grupe. U stvari izgleda da je lakše navesti čega nije član. Prema onima koji ga dobro poznaju, odavno izgubio političku vezu sa svojom rodnom Španijom. I sada među svoje prijatelje ubraja Billa i Hillary Clinton, Madeleine Albright i ostalo. Sa svojom španskom socijalističkom partijom se razišao još od NATO bombardovanja Srbije, potom invazije na Irak. Britanski autor David Cronin ističe da ipak osnovna Solanina crta odsustvo bilo kakve principijelnosti. To je čovjek koji jedno govori, a drugo radi. Solana je u stvari jedan ratni huškač i neprincipijelan čovjek. Mjesecima je tako bio protiv invazije na Irak i tvrdio kako za tu ratnu akciju mora da postoje rezolucije Savjeta bezbjednosti. A onda je, suprotno većini članica Evropske unije, podržao američku invaziju. Onda je mjesecima govorio kako proglašenje nezavisnosti Kosova ne može da bude bez Savjeta bezbjednosti, jer je to nelegalno. A potom je među prvim otišao u Prištinu da čestita nezavisnost. Mora se međutim priznati da je Solana fenomenološki gledano tipičan predstavnik generacije koja dominira savremenom međunarodnom političkom elitom. Solanina sudbina izaziva upozorenje i budi razmišljanje o onima koji vode savremeni svijet. Ako je Solana čovjek visokog obrazovanja i izuzetno jake porodice, dakle sa dubokim korijenima, toliko neprincipijelan i toliko na usluzi nevidljivim centrima moći, šta onda očekivati od provincijskih aktivista koji se domognu vlasti u Briselu? Totalno posrnuće elite. I što je još gore, riječ je o takozvanim ljevičarima, ljudima koji su napravili karijeru boreći se za budućnost većine, a ne nekolicine. Nekadašnja elita zapadne ljevice je postala najokrutniji izvršilac novog imperializma i ratova. Na današnji dan 29. maja 2007. godine 6.000 birača dostavilo je Skupštini Crne Gore predlog da poništi odluke Podgoričke skupštine od 1918. godine. A u novembru 2018. godine Crnogorski parlament usvojio je rezoluciju kojom se proglašavaju ništavnim odluke Podgoričke skupštine iz 1918. godine. Sama činjenica da je prošlost sve prisutna ne implicira nužno da javno bavljenje prošlošću treba da postane tema za društvo u tranziciji ili makar ne implicira da bavljenje prošlošću treba da dobije privilegovan status, kojim bi se materializovao i stvaranju posebnih institucionalnih i pravnih aranžmana prilagođeni ovom procesu. Jednako bismo mogli da tvrdimo i da demokratija kojoj težimo može da se afirmiše i konsoliduje samo kroz bavljenje sadašnjošću, koje je orijentisano isključivo ka budućnosti u okviru redovnih demokratskih institucija. Vlast se suočava sa brojnim problemima i uvijek novim, nerijetko i protivrječnim političkim i ekonomskim imperativima. U takvoj situaciji zahtjev da se sistematski bavimo političkim, kulturnim, moralnim nasljeđem prošlosti, tamo skreće pažnju istinskih problema i istovremeno otvara Pandorinu kutiju bolnih pitanja o prošlosti na koja se ne može dati nedvosmislen odgovor. Sve to u krajnjoj liniji samo produbljuje i onako već dramatične društvene, političke i ideološke podjele. Zahtjev da se prošlost posmatra odvojeno nameće nam nemoguć zadatak. Da izdvojimo jedan splet pitanja i da odgovore na njih proglasimo preduslovom za početak demokratizacije. Čak i ako donesemo političku odluku da to učinimo, čak i ako pokušamo da se najprije izborimo sa posljedicama prošlosti, ovaj proces bi gotovo sigurno dobio oblik žestoke ideološke i političke borbe između pristalica i protivnika suočavanja s prošlošću. Nije vjerovatno da bi ovakva borba mogla da se okonča približavanjem suprotnih mišljenja. Naprotiv, njen iskaz prije bi bio dodatno produbljivanje i onako već drastičnih društvenih i političkih podjela. Ovakva prognoza počiva na uvidu da predmet spora nisu samo pragmatski politički interesi, nego i suštinska moralna pitanja. Bez obzira na to da li ćemo uspjeti da odgovorimo na njih, rezultat čitave debate neposredno će uticati na naše današnje poimenje individualnog, grupnog i kolektivnog identiteta. Zato nijedan racionalni politički akter u demokratskoj zajednici ne treba da primorava građane da preispituju moralnost stavova i dijela iz prošlosti. Oni koji žele da dokažu da smo moralno odgovorni za prošlost, praktično afirmišu kategoriju kolektivne krivice, okrivljujući i kolektiv građana i svakog pojedinca kojim tog kolektivu pripada. Posljedice su katastrofalne, jer se od ljudi očekuje da, kao građani demokratske države, u svoje nove moralne, kulturne i političke vrijednosti, a da istovremeno ostanu zarobljeni u prošlosti i da nose breme krivice. Jednostavno rečeno, ljudi postaju taoci problematične prošlosti i primorani su da nose teret nediferencirane krivice. Time se njima unaprijed osporava moralna kompetentnost da ostvare svoju individualnu autonomiju i slobodu i da žive i djeluju kao ravnopravni građani.
Ljetopis.